់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅទីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ីចារិយានាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលវិបាកដែលបង្កមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកសៃមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកាសនាទីនេះទៅលោក D Cambodi នៅរាជធានីភ្នំពេញតើជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកបូលី
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលក្ខណាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនារាត្រីនេះដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីផលវិបាកដែលបង្កមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយភ្ញៀវរបស់យើងនារាត្រីនេះគឺលោកអ៊ីចរិយាដែលជានាយកស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍បាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ីចរិយា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបូលីហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាមេរិកផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណនេះគឺជាសប្តាហ៍ទី2ដែលយើងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទតែមួយគឺទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានពិភាក្សាអំពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយដោយដែលលោកចារ្យាបានពន្យល់កាលពីសប្តាហ៍មុនគឺថាកត្តាមនុស្សនេះគឺជាកត្តាធំបំផុតដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលអត្រានៃអ្នកស្លាប់នេះទោះបីជានៅដើមឆ្នាំ2016ឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែនៅតែមានចំនួនធំនៅឡើយ
បាទ
អឺមែនតើទៅយើងឃើញថាអ្នកដែលបង្កក៏ជាមនុស្សហើយអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងក៏ជាមនុស្សដែរពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះខ្ញុំចង់មុននឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីផលវិបាកនីរាត្រីនេះផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នីរាត្រីនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចារ្យជួយជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចឡើងវិញអំពីកត្តាមនុស្សថាតើអត្តចរិតឥរិយាបថក៏ដូចជាសិលធម៌នៅក្នុងការបើកបរនៅលើផ្លូវរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបែបណាខ្លះដែលជំរុញឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងបាទ
បាទយើងសង្កេតឃើញកត្តាសំខាន់មួយចំនួនដែលបង្កឡើងដោយអ្នកបើកបរហ្នឹងគឺទី1គឺដែលធំជាងគេហ្នឹងគឺការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ដែលធ្វើឲ្យមានអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងជាង 50%ហើយកត្តាទី2គឺការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងដែលធ្វើឲ្យមានអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាង 15%
បាទ
ហើយនឹងកត្តារួមផ្សំដទៃទៀតដូចជាការចេញឬកវ៉ាដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏នៅតំបន់គ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងហើយតែទី4នោះគឺការមិនគ្រប់សិទ្ធិអធិភាពហើយនឹងការបើកបរដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នដោយជាការបដូរកន្លងឬក៏បដូរទិសចរាចរណ៍នោះអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់ដែរដោយនេះតែជាមូលហេតុដែលបង្កឡើងដោយសារអ្នកបើកបរដែលយើងហៅថាកត្តាមនុស្សនេះបាទ
បាទយើងឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានបង្កផលវិបាកច្រើនណាស់ជាបឋមហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកចក្រយាថាតើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងបង្កឲ្យមានការខូចខាតជីវិតប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្មានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំអ្នករងរបួសប៉ុន្មានអ្នកហើយពិការដោយសារចរាចរណ៍នឹងមានប្រមាណអ្នកដែរបាទក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ
បាទអរគុណច្រើនលោកបូលីជាងតាមរបាយការណ៍របស់នគរបាលចរាចរណ៍នៅឆ្នាំ2015មកឃើញថាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងមាន2265អ្នកបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2014យើងឃើញថាមានការកើនឡើង117អ្នកស្មើនឹង 5%រាយអ្នករងរបួសដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញឃើញមានជាង 15,000 អ្នកហើយក្នុងចំណោមអ្នករបួសជាង 15,000 អ្នកហ្នឹងគឺមាន 40% ស្មើនឹងជាង 6,000 អ្នកដែលមានរងរបួសធ្ងន់រងរបួសធ្ងន់ហ្នឹងយើងចង់សំដៅទៅលើអ្នករងគ្រោះដែលបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគាត់បានទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចាប់ពីរយៈពេល8ថ្ងៃយ៉ាងតិចនឹងយើងហៅថារបួសធ្ងន់អញ្ចឹងអ្នកដែលមានរបួសធ្ងន់អាចនឹងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងអាចនឹងខ្លាយទៅជាពិការឬក៏ត្រូវការការព្យាបាលនឹងយូរអង្វែងដោយសារតែមូលហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះហើយសម្រាប់តើប្រមាណអ្នកតែក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះនោះបានខ្លាយទៅជាជនពិការនេះយើងមិនទាន់មានការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេគ្រាន់តែថាយើងដឹងថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលរបួសធ្ងន់នោះភាគច្រើនអាចនឹងខ្លាយទៅជាជនពិការអាចនឹងអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវបាក់ដៃបាក់ជើងហើយអាចនឹងមិនដើរឬក៏មិនអាចប្រើប្រាស់បានដូចធម្មតាអ្នកខ្លះទៀតគាត់ បើសិនជាគាត់ប៉ះទង្គិចនឹងក្បាលអាចខ្លាយមានប៉ះពាល់ទៅដល់សតិអារម្មណ៍ដល់ទៅវិចារណញាណនឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់វង្វេងឬក៏អ្នកខ្លះរបួសទៅគាត់អាចនឹងស្លាប់មួយចំនួនខ្លួនអីក៏មានដែរហ្នឹងយើងវាក្នុងចំណោមអ្នករបួសធ្ងន់នោះវាមានច្រើនដែរអាចនឹងខ្លាយជាជនពិការបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់មកវាអាចត្រូវការទាមទាររយៈពេលការសិក្សានឹងវែងអាចរយៈពេលបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងពី3ខែទៅ1ឆ្នាំបានដឹងថាតើកម្រិតពិការរបស់គាត់មានកម្រិតប៉ុណ្ណា
បាទ 40% គឺជាអ្នកដែលរងរបួសធ្ងន់មូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់មានរបួសធ្ងន់នោះលោកចាចអាចឲ្យជាឧទាហរណ៍មួយពីរបានថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របៀបមិនដែលបង្កឲ្យមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងបាទ
បាទរបួសធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងដូចជាពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគាត់អាចនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដូចជាបាក់ដៃបាក់ជើងឬក៏អាចនឹងបែកក្បាលដោយសារតែគាត់ពុំបានពាក់មួកសុវត្ថិភាពឬក៏នៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរនៅលើរថយន្តវិញរថយន្តហ្នឹងអាចនឹងដូចជាក្នុងចំណោមកម្មកររោងចក្រអីហ្នឹងរថយន្តពួកគាត់ដែលធ្វើដំណើរគឺអត់មានដំបូលនៅខាងលើអញ្ចឹងគឺគាត់អាចខ្ទាតទៅគាត់អាចចេញពីរថយន្តហ្នឹងមកប៉ះនឹងផ្លូវថ្នល់ឬក៏ប៉ះនឹងវត្ថុអីផ្សេងផ្សេងទៀតអាចនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែរអាចនឹងបាក់ដៃបាក់ជើងឬក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យពីការវិជ្ជាមានខ្លួនក៏មានដែរបា
ទបាទបាទបើយើងមើលរូបភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជាដ៏គួររន្ធត់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទជួនកាលស្លាប់មកគ្រួសារក៏មានបាទនៅលើដងផ្លូវដោយសារតែឡានបុកជាមួយនឹងឡានហ្នឹងបា
ទបាទ
ហើយខ្ញុំចង់ដឹងតើនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលខាត់បងថវិកាជាតិអស់ប៉ុន្មានដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹង
បាទតាមការសិក្សារបស់អង្គការជំនការអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2013ហ្នឹងយើងឃើញថាការខាតបង់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងមានរហូតដល់337លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្មើនឹង2ទៅ3%នៃ GDP របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយការខាតបង់ហ្នឹងគេរាប់បញ្ចូលទាំងពីការខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដូចជារថយន្តផ្លូវថ្នល់អីហ្នឹងហើយនឹងការខាតបង់ទៅលើសេវារដ្ឋបាលដូចជាសេវាពលិចរាចរសេវាសុខាភិបាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យនិងសេវាតឡាកានឹងយើងហៅថាសេវាថ្លៃរដ្ឋបាលហើយនឹងទី3គឺការចំណាយទៅលើការបាត់បង់ផលិតភាពកាលណាគាត់ព្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរគាត់ខាត់បងលែងទៅធ្វើការបានឬអ្នកខ្លះពីការទៅគាត់អាចនឹងលែងមានការងារឬក៏អាចនឹងលែងរកចំណូលគ្រប់គ្រងគ្រួសារបានហើយមូលហេតុដែលយើងរាប់បញ្ចូលមួយទៀតគឺថ្លៃវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺថ្លៃឆ្នាំថ្លៃព្យាបាលរបួសហ្នឹងហើយទី5គឺយើងគិតទៅលើការឈឺចាប់ដែរការឈឺចាប់ហ្នឹងសំដៅទៅលើនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារគាត់បាត់បង់សមាជិកក្រុមគ្រួសារណាមួយគាត់ត្រូវមានការប្តីប្រួយបារម្ភហើយគាត់ត្រូវបាត់បង់បាក់ទឹកចិត្តឬក៏បាត់បង់នៅការធ្វើរបរអាជីវកម្មគាត់ដើម្បីប្រមូលចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងគេហៅថាការខាតបង់ទៅលើការឈឺចាប់នៃសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់គាត
់
បាទហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាការខាតបង់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានច្រើនដល់ទៅជាង300រៀលដុល្លារហ្នឹងហើយយើងក៏លើកមើលការវិនិយោគដើម្បីទប់ស្កាត់រឿងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទីកម្ពុជាយើងឃើញថាមានតែក្រោម2លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងវាតិចជាង 1% នឹងអ្វីដែលយើងកំពុងខាតបង់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះហើយបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ឬក៏មានរងរបួសនោះដូចជាបញ្ហាគ្រាប់មីនបញ្ហាជំងឺគ្រុនចាញ់គ្រុនឈាមអីហ្នឹងបើយើងបូកបញ្ចូលមូលហេតុទាំង3ហ្នឹងចូលគ្នាយើងឃើញថាអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់គ្រុនឈាមនិងគ្រាប់មីនហ្នឹងមានអ្នកស្លាប់តិចជាង300អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែការវិនិយោគដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានជាង60លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំហើយរដ្ឋាភិបាលបានលើកជាផែនការជាតិស្តីពីសុខភាពចរាចរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលតម្រូវការថវិកាខ្ទង់10លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកាត់បន្ថយឲ្យបាននៅអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹង5%ក្នុងមួយឆ្នាំហើយយើងឃើញថវិកាយើងអត់ទាន់មកគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយហើយឃើញថាអត្រាឬក៏ចំនួននៃអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏នៅតែបន្តមានការកើនឡើងដោយសារតែយើងអត់មានសកម្មភាពយើងអត់មានថវិកាដើម្បីធ្វើការបង្ការគ្រប់គ្រាន
់បាទបើយើងសរុបសេចក្តីមកយើងអាចនិយាយបានថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺជាឃាតករទី1 លេខ1បាទដែលសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនជាងគេក្នុងប្រចាំឆ្នាំគឺច្រើនជាងអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារគ្រាប់មីនឬក៏ដោយសារជំងឺដង្កាត់អីផ្សេងផ្សេងបា
ទ
បាទអរគុណលោកអៀចរិយាបាទពេលនេះយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់លោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទជម្រាបសួរលោកបងប្អូន
ជម្រាបសួរលោកជំនាន់ថាសព្វថ្ងៃនេះក្នុងសកលការចរដោយបានលោកបានរៀបរាប់ថាមានកម្រិតខ្ពស់វិស័យមុខគេវិមុនមានអេតឡើយសកលការចរនេះក៏បានយកលេខ1បានហើយថាយើងឃើញថាអ្នកចេះស្ដាប់អត់គ្រប់ស្ដាប់អ្នកមិនចាំចេះស្ដាប់គាត់មិនចាំដាក់ស្ដាប់នឹងតើកថាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមកសកលការចរច្រើនអញ្ចឹងលោកវាគិតថាមានមធ្យោបាយយ៉ាងណាមានវិធីយ៉ាងណាដោះស្រាយវាដំណោះស្រាយជាមួយឲ្យកាត់បន្ថយជួបសារថាហ្នឹងឲ្យមានទឹកបំផុតព្រោះកុំឲ្យមានបញ្ហាដូចរាល់ថ្ងៃទៀតណាក៏មានរកវិធីដោះស្រាយវិញថាហើយគឺប្រឈមនឹងខ្លួនអញ្ចឹងបញ្ហាយន្តការដោះស្រាយវិញទៅស្ថាប័នរដ្ឋតែគាត់នឹងស្រាវជ្រាវនេះគឺមិនអីកាត់បន្ថយបានបានកាន់តែល្អប្រសើរទៅកុំឲ្យមានបន្តពីព្រោះកាលប្រហែលខែទៀតជុំដឹងទៀតណាជុំដឹងទៀតគឺពលកយើងពលរដ្ឋយើងគឺធ្វើដំណើរពីភូមិទៅមកស្រុកឡើងទៀតណាហើយពីពងទៀតហើយចឹងហើយសូមមេត្តារកដំណោះស្រាយសូមអរគុណខ្លាំង
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទចំពោះសំណួរនេះបាទបាទសំណួររបស់លោកសុនធុនគឺលោកចង់សួរថាអ្នកចេះច្បាប់មិនគ្រប់ច្បាប់ហើយទង្វើនេះឯងដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងតើលោកអៀចយ៉ាអាចផ្ដល់ជាយោបល់យ៉ាងម៉េចចំពោះដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហានេះដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពីព្រោះថាប្រហែលខែទៀតហ្នឹងគឺយើងដល់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែរជាបុណ្យធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានចរាចរណ៍មួយមានយកច្រើននៅលើដងផ្លូវបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះជំហានដំបូងបំផុតគឺយើងត្រូវការធ្វើការអប់រំសពផ្សាយហើយធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍សិនជាជំហានទី1ជំហានទី2យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យអ្នកដែលបានយល់ដែលបានស្គាល់ពីច្បាប់ចរាចរណ៍ស្គាល់ពីផ្លាកសញ្ញាគំនូសសញ្ញាអីហ្នឹងគាត់គោរពគឺត្រូវតែមានវិធានការចំបាច់មួយគឺត្រូវតែធ្វើការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់យើងធ្លាប់មានករណីសិក្សាអំពីការពាក់មួកសុវត្ថិភាពយើងបានយល់ទាំងអស់គ្នាហើយដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋសឹងតែ 95% ហើយគាត់យល់ថាពាក់មួកហ្នឹងគាត់ដឹងថាដើម្បីការពារក្បាលការពារអាយុជីវិតរបស់គាត់ពេលធ្វើដំណើរលើម៉ូតូហ្នឹងប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្នកដែលពាក់មួកអត្រានៃអ្នកពាក់មួកនៅតែមានកម្រិតទាបនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃដោយសារតែភាពខ្វះចន្លោះឬក៏ភាពទន់ខ្សោយនៃការរឹតបន្តឹងច្បាប់របស់យើងអញ្ចឹងត្រូវតែរួមបញ្ចូលគ្នារវាងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងការរឹតបន្តឹងច្បាប់ទើបការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស
់បាទនេះគឺតកតងទៅនឹងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនទាំងអស់គ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបាទបើមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់សួរតាម Facebook បាទគឺលោកពិសិដ្ឋស៊ីសូដាសំណួរហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរចង់សួរថាបញ្ហាដែលនាំចូលឡានជជុះច្រើនពេកហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ចរាចរណ៍ទេលោកអៀចយ៉ាបាទ
បាទដោយយើងការពិសាការវិសប្តាហ៍មុនគឺកតាយានយន្តនេះជាកតាមួយដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែរហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្បូរទៅដោយឡានជជុះហ្នឹងដែលជាកតាមួយសំខាន់ដែរដែលធ្វើឲ្យកតាយានយន្តនេះជាកតាសំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូច្នេះដើម្បីទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាទាំងអស់នេះបានលុត្រាតែរីដតាបាធ្វើការរឹតបន្តឹងទៅលើការត្រួតពិនិត្យសវត្ថិភាពយានយន្តឲ្យបានតឹងរឹងយើងមិនត្រូវធ្វើបន្លំបន្លំឲ្យតែបានទេមានន័យថាយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យយានយន្តទាំងអស់នោះត្រូវតែមានបំពាក់នៅបរិខាសវត្ថិភាពនោះឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដូចជាកង់ហ្វ្រាំងភ្លើងចង្កូតអីហ្នឹងក៏ត្រូវមានគុណភាពដែលធានាថានៅពេលដែលបើកបរនៅលើដងផ្លូវគឺពុំអាចនឹងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារកត្តានេះបាន
បាទសូមអរគុណលោកចយ៉ាបាទលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសពីរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅសប្តាហ៍នេះកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសរបស់យើងគឺពិភាក្សាអំពីផលវិបាកដែលបង្កមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអៀចរិយាដែលជានាយកស្ថាបនិក នៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឬក៏សរសេរជាសំណួរតាម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបាទលោកអៀចាយាកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានពិភាក្សាគ្នាហើយយើងបានរកឃើញថាជនដែលងាយរងគ្រោះភាគច្រើនហ្នឹងគឺជាយុវជនដែលមានចន្លោះអាយុពី15ទៅ34ឆ្នាំដែលមានរហូតដល់ទៅ 60% នៃចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកអៀចាយាថាតើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បើយើងនិយាយជារួមបង្កផលវិបាកអ្វីខ្លះមកដល់សង្គមកម្ពុជាបាទ
បាទផលវិបាកដល់ធំមួយដល់សង្គមកម្ពុជាយើងគឺផលវិបាកទៅដល់សេវាសុខាភិបាលតែយើងឃើញថាអ្នករបួសមានជាងរហូតដល់15,000អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងជាបន្ទុកដល់ធំណាទៅលើការថែទាំទៅលើការព្យាបាលហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នករបួសហ្នឹងមួយចំនួនធំទៀតគឺជាអ្នករបួសធ្ងន់មានន័យថាគាត់ត្រូវការការព្យាបាលសម្រាប់ព្យាបាលហ្នឹងចាប់ពី8ថ្ងៃឡើងទៅហើយក្នុងចំណោមអ្នករបួសធ្ងន់ហ្នឹងក៏មានមួយចំនួនធំគាត់ត្រូវការសេវាស្ដារលទ្ធភាពរយៈពេលវែងដើម្បីថែទាំនៅពេលដែលគាត់ពិការហ្នឹងត្រូវការការថែទាំរយៈពេលវែងហើយអ្នកដែលរបួសមួយចំនួនធំហ្នឹងក៏ត្រូវការការផ្ដល់ប្រឹក្សាការលើកទឹកចិត្តព្រោះអីការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាចនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ទៅលើជំងឺផ្លូវចិត្តទៅដល់ជនរងគ្រោះច្រើនដែរដោយសារតែពួកគាត់ធ្លាប់មានកាយសម្បទាធម្មតានៅពេលដែលបាត់បង់កាយសម្បទាឬក៏បាត់បង់សម្រស់ដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងទៅតែងតែមានការបាក់ស្មារតីបាក់បង់ទឹកចិត្តជាច្រើនដែរហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏បង្កឲ្យប្រពន្ធបាត់បង់ប្តីប្តីបាត់បង់ប្រពន្ធកុមារមួយចំនួនខ្លះជាកុមារកំព្រាអត់មានឪពុកម្តាយដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដែរហើយយើងឃើញថាជាង 80% នៃអ្នកស្លាប់គឺជាបុរសហើយគាត់មានអាយុចន្លោះពី15ទៅ35ឆ្នាំហ្នឹងមានន័យថាជាអាយុកាលមួយដែលកំពុងតែមានកម្លាំងផលិតភាពខ្ពស់ដើម្បីទ្រទ្រង់គ្រួសារហើយមកចំនួនធំពួកគាត់គឺជាមេគ្រួសារទៀតអញ្ចឹងកាលណាបាត់បង់មេគ្រួសារវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់គ្រួសារហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវជួបប្រទះនៅផលលំបាកជាច្រើនហើយវិចារផលប៉ះពាល់នេះវាខុសប្លែកពីជំងឺដទៃដែលជំងឺមួយចំនួនវាធ្វើផលឈឺសម្រាប់តែកុមារឬក៏មនុស្សចាស់សម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើយុវវ័យឬក៏យុវភាពនោះដែលជាកម្លាំងស្នូលក្នុងការទ្រទ្រង់គ្រួសារនិងសង្គមជាតិនេះបា
ទបាទបាទសូមអរគុណលោកអ៊ីចាយាបាទយើងនឹងពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នេះឲ្យលម្អិតបន្តិចទៀតឥឡូវនេះមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកឧត្តមមកពីខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧត្តមបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជួយសំនួរត្រង់ត្រង់ទៅកាន់វាគ្មិនយើងតែម្ដងបា
ទបាទខ្ញុំចង់សួរថាជាថាអ្នកដែលមានគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ដូចយោដូចសម្បត្តិយោរំដីហ៊ុនសែនមានជាសិទ្ធិមួយអាចជំរុញឲ្យមានផលបាក់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅវិញកាន់ច្រើនឡើងដែរគឺគោលដៅគាត់ច្បាប់គឺមិនអាចអមមានជាមួយគាត់ជិះអត់ទាំងនោះ
បាទតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកឧត្តមបាទសូមអរគុណបាទបាទលោកអ៊ីចាយ៉ាលោកឧត្តមបានសួរតាកតងទៅនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកជិះម៉ូតូបាទកាលពីប្រហែលសប្ដាហ៍មុនហ្នឹងហើយមិនបានពាក់មួកដោយអចេតនាយើងបានពិភាក្សាគ្នាកាលពីសប្ដាហ៍មុនដែរបាទហើយលោកអ៊ីចាយ៉ាក៏បានឲ្យជាយោបល់ថាកាយវិការនៅក្នុងការដែលលោកសុំទោសជាសាធារណៈក៏ដូចជាទទួលការផាកពិន័យនឹងជាកាយវិការមួយនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួររបស់លោកឧត្តមនឹងលោកឧត្តមសួរក៏មានលក្ខណៈផាកប្រហែលទៅនឹងលោកសុនធនដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមសំណួរនេះថាតើកាយវិការទទួលខុសត្រូវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាសារយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់អ្នកដែលមានអំណាចអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលដែលមួយចំនួនមានការល្មើសទៅនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ឯជាដើមបាទសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំគិតថាការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវក្នុងការកំហុសរបស់គាត់ដែរមិនបានគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍នេះជាកាយវិការជាគំរូមួយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតហើយថ្នាក់ដឹកនាំមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដើរតួជាគំរូដល់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃដល់មន្ត្រីដទៃទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានការរំលោភដោយការប្រើប្រាស់អំណាចឬក៏ប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលផ្សេងផ្សេងទៅបំពានទៅនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលបង្ហាញនៅភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្លូតត្រង់ឬក៏ទន់ខ្សោយដូច្នេះការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដូចជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះវាជារឿងចាំបាច់ជាទីបំផុតដែលបង្ហាញនៅតម្លាភាពភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងការអនុវត្តនិងការគោរពច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺចង់ឃើញណានៅថ្នាក់ដឹកនាំដែលធ្វើជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអេចយ៉ាចំពោះការបកស្រាយនេះបាទយើងខ្ញុំសូមចូលទៅផលវិបាកដែលបង្កមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្តទៀតលោកអេចយ៉ាបានពន្យល់រួចហើយថាការដែលអ្នកដែលស្លាប់រងរបួសនឹងដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះគឺថាភ្នាក់ងារជាបរិសុទ្ធបាទដែលជាមេគ្រួសារដែលជាជន្ទល់នៅក្នុងការទប់ទល់ជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃនឹងតើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវទេតើប៉ះពាល់កម្រិតណាទៅលើការកសាងគ្រួសារការកសាងសហគមន៍ក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូលនឹងកន្លងមកតើមានការស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសហគមន៍និងគ្រួសារទេមកទៅ
បាទខ្ញុំឃើញការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីឆ្នាំ2010ដោយលោក Matthew Erickson ហើយនិងលោក Kim Panya ហ្នឹងគឺបានសិក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយនិងគោលដៅសាសវត្តយើងហៅថា CMDG របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានគោលដៅ8ហ្នឹងហើយក្នុងគោលដៅទី1គឺនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើភាពក្រីក្រដែរហើយការសិក្សានឹងបង្ហាញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យមានការថយចុះនៃសមត្ថភាពក្នុងការរកចំណូលរបស់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនឹង 20-21% បើគិតជាមធ្យមមានន័យថាក្រុមគ្រួសារនឹងក៏ធ្លាប់រកចំណូលបានឧទាហរណ៍ថា$100នៅពេលដែលសមាជិកក្រុមគ្រួសារណាមួយជួបប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការរកចំណូលរបស់គាត់ថយមកត្រឹម$79ក្នុងមួយខែហើយក្រុមគ្រួសារដែលមានចំណូលទាបឬក៏ក្រុមគ្រួសារដែលក្រីក្រឬនឹងក្រុមគ្រួសារណាដែលមានជនរងគ្រោះហើយជនរងគ្រោះមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើការរកចំណូលឬក៏ការគ្រប់គ្រងគ្រួសារនឹងលើកឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមគ្រួសារដែលមានចំណូលខ្ពស់បើសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ធ្វើឲ្យបាត់បង់ដូចជារថយន្តរបស់គាត់ដែលមានតម្លៃ $100,000ជាដើមគាត់ងាយស្រួលនឹងរើមានលទ្ថភាពទៅទិញឡានរថយន្តនឹង2ថែមទៀតក៏អត់មានជាបញ្ហាសម្រាប់គាត់ដែរ
ប៉
ុន្តែក្រុមគ្រួសារដែលក្រីក្រមានចំណូលទាបវិញបើសិនជាគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ខូចទៅម៉ូតូគាត់តម្លៃ$1,000ហ្នឹងគាត់មិនដឹងថារកលុយទៅទិញម៉ូតូវិញយ៉ាងម៉េចទេក្រុមគ្រួសារខ្លះត្រូវចំណាយពេលមួយជីវិតដើម្បីរកលុយ$1,000ហ្នឹងខ្ចីគេផងលក់ស្រែលក់គោផងនាំបានម៉ូតូប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដល់ពេលជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាត់បង់របួសធ្ងន់ឬក៏របួសបន្តិចតួចប៉ុន្តែខាតបង់តែអត់បង់ទៅលើរថយន្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមកព្រិចព្រៃគឺត្រូវធ្លាក់ខ្លួនក្រភ្លាមអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងមានន័យថាការផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានទំនាក់ទំនងសំខាន់ជាមួយនឹងគ្រួសារហើយជាមួយនឹងភាពក្រីក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះហើយបើសិនជាពុំមានដំណោះស្រាយឲ្យបន្ទាន់ចាំបាច់ទេគឺយើងពិបាកក្នុងការឲ្យសម្រេចបាននៅគោលដៅសាស្ត្រស្វ័តរបស់យើងដែលចង់សម្រេចឲ្យកាត់បន្ថយចំនួនក្រីក្រឲ្យបាន 50% ឬក៏គោលដៅបន្តទៀតចង់ឲ្យមានការថយចុះនៅអត្រានៃអ្នកក្រីក្រឲ្យបានទាបរហូតដល់ក្រោម 10% អញ្ចឹងដែរគឺតែមានតតែមានការចូលរួមពីវិស័យផ្សេងផ្សេងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះទើបអាចជំរុញឲ្យគោលដៅសាស្ត្រស្វ័តយើងធ្វើតួបានជោគជ័យហើយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់នឹងវិស័យអប់រំដែរនៅពេលដែលមេគ្រួសារឬក៏ឪពុកម្ដាយគាត់ធ្លាក់ខ្លួនក្រឬក៏ស្លាប់ឬក៏ពិការធ្វើឲ្យការសិក្សាក៏ឃើញអង្កេតឃើញថាអត្រានៃកុមារដែលឈប់រៀនក៏មានការកើនឡើងជាង 30% ទៀតក្នុងចំណោមគ្រួសារដែលជនរងគ្រោះនេះបាទ
បាទអរគុណលោកអេចារ្យបាទពេលនេះមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកចន្ទថាមកពីស្វាយរៀងបាទសូមជម្រាបសួរលោកចន្ទថាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទសូមសូមជួយលោកចន្ទថាសូមសួរទៅកាន់វាគ្មិនតែម្ដងបា
ទបាទសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិននឹងសូមជម្រាបសួរលោកជំនន់ទូ
បាទសូមជួយបាទ
បាទខ្ញុំមកតាក់ទៅនៅគ្រូផ្នែកចរាចរណ៍នេះនៅខ្ញុំដោយសារខ្ញុំនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងខ្ញុំឃើញថាទិដ្ឋភាពនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងរបស់ខ្ញុំដែលតាក់ទៅនឹងគ្រូផ្នែកចរាចរណ៍នោះវាប្រឈមខ្លាំងតាក់ទៅនឹងពីពិសេសនឹងឡានក្រុងតែម្ដងនៅគាត់បើអត់មានគ្រប់បច្ចរាចរតើលោកមានយន្តការយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់នៅឡានក្រុងទាំងឡាយដែលបើពីព្រំដែនវៀតណាមទៅភ្នំពេញថាអាចលោកអាចមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់នៅព្រមមានគ្រោះថ្នាក់នេះតើឡើងជាយថាហេតុប្រឡងមកបានសូមអរគុណ
សូមអរគុណលោកចន្ទថាបាទលោកអ៊ីចាយ៉ាលោកចន្ទថាមកពីស្វាយរៀងបានសួរសំដួលតាក់ទងទៅនឹងឡានក្រុងបាទដែលបើកពីភ្នំពេញទៅព្រំដែនវៀតណាមតាមខេត្តស្វាយរៀងនឹងហើយបើកពីព្រំដែនវៀតណាមមកភ្នំពេញវិញហើយបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយចំនួននៅខេត្តរបស់លោកនឹងបាទតើតើសំដួលរបស់លោកតើតើមានវិធានការអ្វីដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាឡានក្រុងនឹងបា
ទបាទបញ្ហាឡានក្រុងឬក៏ឡានដឹកអ្នកដំណើរនេះជាបញ្ហាសំខាន់មួយតែក្រសួងសាធារណការដឹកជូនក៏បានផ្ដល់ចំណាត់ការមួយចំនួនដែរគឺឲ្យមានការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់អ្នកបើកបរយ៉ាងហោចបើកបរអាជីពអ្នកបើកបរឡានក្រុងដឹកបើកបរអ្នកដឹកដំណើរនេះហើយកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញមានការប្រកួតប្រជែងផ្ដល់រង្វាន់រវាងក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរនេះក្រុមហ៊ុនឡានក្រុងនេះហើយក្រុមហ៊ុនណាដែលមានសវត្ថិភាពហើយបំដើមានគ្រោះថ្នាក់គេគាត់ទទួលបានពានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីក្រសួងហើយឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញហើយខ្ញុំគិតថាក្រសួងគួរតែបន្តការលើកទឹកចិត្តនេះដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនក្រុមហ៊ុនឡានក្រុងនោះគាត់ផ្ដោតទៅលើសវត្ថិភាពត្រួតពិនិត្យអប់រំបន្ថែមឬក៏អប់រំជាប្រចាំទៅដល់អ្នកបើកបរដើម្បីឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងដើម្បីត្រួតពិនិត្យយានយន្តរបស់គាត់ឲ្យបានជាប្រចាំដើម្បីការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅលើឡានក្រុងនេះព្រោះអីមានអ្នកធ្វើដំណើរជាច្រើនហើយកណ្ណាគ្រោះថ្នាក់ម្ដងម្ដងវាអាចធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់អ្នកធ្វើដំណើរនេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងមកលើកិត្តិយសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាអ្នកទេសចរកណ្ណាគេចុះពីលើយន្តហោះមកកំសាន្តនៅប្រទេសយើងគឺថាដំបូងបំផុតដែលគេមើលឃើញហ្នឹងគឺផ្លូវនឹងឯងដែលគេត្រូវធ្វើដំណើរនៅលើដងផ្លូវហ្នឹងថាតើកណ្ណាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនមានការបើកបរមិនសមរម្យនៅលើដងផ្លូវហ្នឹងវាប៉ះពាល់បង្ហាញអ្វីខ្លះអំពីកិត្តិយសជាតិអំពីអត្តចរិតរបស់ប្រជាជនយើងនៅក្នុងប្រទេសយើងនៅក្នុងកៅភ្នែករបស់ទេសចរបាទសូមជឿ
បាទសម្រាប់ជនបរទេសឬក៏អ្នកទេសចរដែលមកទស្សនាឬក៏ស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងការធ្វើដំណើរនៅដងផ្លូវឬក៏ការមើលឃើញអ្នកបើកបរនៅលើដងផ្លូវប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះដូចជារូបសម្ផស្សមួយរបស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងយ៉ាងកាលណាប្រទេសយើងសម្បូរទៅដោយអ្នកបើកបរដែលមិនគោរពច្បាប់មិនគោរពផ្លាកសញ្ញាគំរុនគោរពគំនូសញ្ញាភ្លើងសញ្ញាឯនេះមានន័យថាគេអាចធ្វើការវាយតម្លៃជាសម្បកក្រៅមួយថាប្រជាជនយើងសម្បូរទៅដោយអ្នកមិនចេះច្បាប់មិនគោរពច្បាប់ហើយក៏បង្ហាញពីភាពអសមត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរឹតបន្តឹងនៃការអនុវត្តច្បាប់នេះផងដែរហើយការសិក្សាមួយទៀតក៏បង្ហាញដែរថាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទុនខ្សោយនិងមានអំពើពុករលួយច្រើនក៏ធ្វើឲ្យអ្នកដែលមិនគ្រប់ច្បាប់ច្រើនហើយក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានអ្នកស្លាប់និងអ្នករបួសឬគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនដែរ
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ីចាក់យ៉ាបាទដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ៊ីចាក់យ៉ាដែលបានផ្តល់ឱកាសនៅសប្តាហ៍ទី2ពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយក៏សូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានចូលរួមសួរជាសំណួរនឹងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនារីត្រីនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ